halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki adduunkow subanaha eebow sarreeyo masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii taariikhdii koowaad oo si baahsan kaga warramaya xukuumaddii boqor daa'uud. Waana kitaab saldhig u ah in ciise masiix uu yahay kan leh carshiga boqor daa'uud. Caawa waxaynu eegaynaa boqor daa'uud iyo sanduuqa rabbiga. Qaybtan waxaynu ku arki doonaa fikradda uu Ilaah ka qabo tallaabadii ugu horreysay ee uu boqor Daa'uud qaaday si uu sanduuqa ahdiga u keeno magaaladii Yeruusaalem. Waad xusuusataa in wakhtigii xaakinnada ay falastiiniyiintu dagaal ku qabsadeen sanduuqa ahdiga. Kitaabka Samuelka koowaad cutubka lixaad waxa uu inoo sheegayaa in sanduuqa dib loogu soo celiyey waddanka reer Banu Israa'iil laga soo bilaabo wakhtiga ilaa wakhtigii boqor Daa'uud. Sanduuqa waxa uu yaalay guriga Abinadaab oo degganaa Qiryat Yacaariim. Daa'uud iminka waxa uu isku dayayaa inuu sanduuqaasi keeno caasimaddii Yeruusaalem. Tan waxay ka farxisay Ilaah, maxaa yeelay wuu ku farxay howsha Daa'uud uu bilaabay. Hase yeeshee Daa'uud si xun ayuu wax u bilaabay sida aynu arki doonno, bal aynu akhrinno cutubka 13aad aayaddiisa koowaad ee kitaabka taariikhdii koowaad oo ay idinka heli kartaan bogga 530 ee ahdigii hore. waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud wuxuu la arrinsaday saraakiishii kunkun u taliyey iyo kuwii boqol u taliyey iyo xataa hoggaamiye kasta. Daa'uud waxa uu noqday boqorka cusub ee reer Banu Israa'iil. Waxa uu watay qorshooyin waaweyn, wuxuuna doonayey inuu sanduuqa ahdiga keeno magaalada Yeruusaalem. Marka waxa uu la tashaday nin kasta oo madax ah. Daa'uudna qalad ayay ku ahayd inuu la tashado nin kasta oo madax ah. Ilaah ayaa isaga hoggaaminayay, umana uusan baahnayn tala bini'aadan. La tashigii uu la tashanayay cid waliba waxay u keentay dhib weyn. aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 13aad aayadaha 2-3. Waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud wuxuu shirkii reer Banu Israa'iil oo dhan ku yidhi, hadday idinla wanaagsan tahay iyo hadday tahay tan Rabbiga Ilaaheenna ah, aynu meel kasta ugu ciddirno walaalaheenna ku haray dalka Israa'iil oo dhan, kuwaasoo ah kuwa wadaaddada iyo reer Laawi, ay la dhex joogaan magaalooyinka agagaarka leh si ay iyaguna inoogu soo ururaan, oo weliba aynu sanduuqii Ilaaheenna mar kale soo ceshanno, waayo isagii waynu iska daynay wakhtigii Saa'uul noola. boqor Saa'ul markuu xukunka hayay caabudidii ilaah lagu caabudayay Tambuuga waa la iloobay oo meesha ayay ka baxday. taas awgeed dadkii ku taxalluqay Tambuuga way kala firdheen sida laawiyiinta. iminka dhulkii reer Banu Israa'iil oo dhan waxaa gaaray in boqor Daa'uud uu soo celin doono sanduuqii axdiga, bal aynu idin akhrino aayadda afraad ee isla cutubkaasi 13-aad ee kitaabka taariikhdii koowaad. waxaana qoran sida tan: markaasaa shirkii oo dhammu waxay yidhaahdeen haa, oo sidaasaynu yeelaynaa, maxaa yeelay taasu dadkii oo dhan ayay la qumanayd. waa go'aan laysku wada raacay, kulligood waxay doonayaan in sanduuqa la keeno Yeruusaalem. haddana aynu akhrino cutubka 13-aad aayaddiisa 5-aad ee kitaabka taariikhdii koowaad. waxaana qoran sida tan: markaasuu Daa'uud soo wada shiriyey reer Banu Israa'iil oo dhan, oo wuxuu ka soo ururiyey tan iyo Shiixoor oo ahaa durdurka Masar, iyo xataa tan iyo meesha Xamaad laga galo in sanduuqii ilaah Qiryat Yacaariim laga soo qaado. kitaabka Samuelka koowaad cutubka 7-aad waxaa ku qoran sida sanduuqa Rabbiga looga soo tegay Qiryat Yacaariim, maxaa yeelay dhib ayay kala kulmeen. aynu sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 13-aad aayadda 6-aad. waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud iyo reer Banu Israa'iil oo dhammu waxay tageen Bacalaah, oo ah Qiryat Yacaariim oo ay reer Yuhuudda iska leeyihiin, inay halkaasi ka soo qaadaan sanduuqii ilaah oo ah meesha Rabbiga karoobiimta kala dhex fadhiya magiciisa lagu baryo. waynu la soconnaa in ilaah uusan ku dhex nooleyn sanduuqa ama karoobiimta dhexdeeda, laakiin halkaas waxay ahayd meesha loogu tala galay inay dadka reer Banu Israa'iil ku kulmaan oo ilaah ku caabudaan. soo qaadida sanduuqa ma ahayn fikrad xun, laakiin habkii loo sameeyey ayaa qalad ahayd. dhegaystayaal, aynu idin akhrino cutubka 13-aad aayadda 7-aad ee kitaabka taariikhdii koowaad. waxaana qoran sida tan: oo sanduuqii ilaah gaari cusub bay saareen markay ka soo bixiyeen gurigii Abinadaab, oo gaarigiina waxaa waday Cuzaa iyo Axiyo. hadda ka hor ilaah waxa uu bixiyey tusmooyin bayaan ah oo ku saabsan sida loo qaadayo ama loo safrinayo sanduuqa. qaybaha kale ee Tambuuga waa lagu safrin karaa gaari, laakiin ma aha sanduuqa qudhiisa, bal aynu eegno waxa ilaah uu ku yidhi Nebi Muuse. aynu ka akhrino kitaabka Tirintii cutubka 4-aad aayadda 15-aad oo aad ka heli kartaan bogga 107-aad ee axdigii hore. waxaana qoran sida tan: oo Haaruun iyo wiilashiisu markay dhammeeyeen inay dadaan meesha quduuska ah iyo alaabta meesha quduuska ah oo dhan, oo ay dadkii xerada gurayaan reer Qohaad ha yimaadeen oo ha qaadeen, laakiinse iyagu waa inaanay taaban waxyaalaha quduuska ah si aanay u dhiman. waxyaalahaasu waa waxa teendhada shirka ku jira, oo ay tahay in reer Qohaad ay qaadaan. sanduuqa ma ahayn in lagu qaado gaari, waxay ahayd in wiilasha reer Qohaad ay qaadaan. waa maxay sababtu? runtii sababtu waxa weeye sanduuqa waxa uu ka hadlayaa Masiixa, waana in la qaado. xataa maanta cid waliba waa inay qaadaa. dadka badanaa waxay doonayaan inay sida ugu fudud ku sameeyaan. saaxib, shaqo badan ayay u baahan tahay in ereygii ilaah la faafiyo. kuwo badan waxay ka calaacalaan qarashka, laakiin waa qarash in la geliyaa oo weliba badan si ereygii ilaah loo baahiyo. ma dhex dhigi karno gaari, laakiin waa inaynu garabka ku qaadnaa. rasuul Bawlos waxa uu yidhi, nin kastaba waa inuu culaabtiisa qaato, kulligeen waa inaynu gacmaha isqabsannaa oo ereygii ilaah aan gaarsiinnaa adduunka, kaasoo si aad ah loogu baahan yahay. ilaah kuma qoro qorninkiisa cirka, carruurtiisa waa inay gaarsiiyaan kuwa kale. bal aynu u leexanno dhanka kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 13-aad aayadda 8-aad. waxaana qoran sida tan: oo Daa'uud iyo reer Banu Israa'iil oo dhammu waxay ilaah hortiisa ku cayaareen xooggooda oo dhan, oo gabayo iyo kataarado iyo shareerado iyo dafaf iyo suxuun laysku garaaco iyo turumbooyin ayay ku cayaareen. Daa'uud muusikada ayuu xirfad u lahaa. Wakhtiganna xaflad weyn ayaa isaga ay u ahayd, laakiin qashqashaad ayaa isla markiiba soo galay xafladdii. Haddaba wixii dhacay aynu ka akhrinno cutubka 13aad aayadaha 9-10 ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo markay yimaadeen meeshii haruurka lagu tumi jiray, oo Gidoon ayaa Cuzaa gacanta fidiyey si uu u qabto sanduuqii, waayo dibidii oo siday sanduuqa ayaa turanturootay. Markaasaa Rabbigu aad ugu carooday Cuzaa, wuuna dilay, maxaa yeelay isagu wuxuu gacanta ku fidiyey sanduuqa oo halkaasuuna ku dhintay ilaah hortiisa. Waa maxay sababta? Sababtu waxa weeye si qalad ah ayay wax u samaynayeen, markhaati furka saxda ah ma aanay bixinaynin. Marka horeba looma baahneen in sanduuqa la saaro gaari, caawimaadna ugama baahneen Cuzaa. Maanta waxaa jira kuwo badan oo faraha la soo gala hawsha ilaah iyaga oo aan loo baahnayn, waxay faragelin ku samaynayaan shaqada Rabbiga. Inta badan waxaa jira kuwa doonaya inay qabtaan hawsha ilaah oo ay daacad ka tahay, ee aan u qaban sida ilaah uu doonayo. Taas awgeed iyaga hawshooda la barakadeyn maayo, sida aynu ku aragnay qisada sanduuqa. Kii soo farageliyey waa laga takhallusay. Aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad, cutubka 13aad aayadda 11aad, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uudna taas buu ka xumaaday, maxaa yeelay Rabbigu degdeg buu u qabtay Cuzaa, oo meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyey Faris Cuzaa, oo ilaa maantadanna waa la yidhaahdaa. Daa'uud wuu qalbi jabay, sidaad adiguba u qalbi jabi lahayd. Aayadda xigta ee 12aad waxaa ku qoran sida tan: oo Daa'uudna maalintaas wuu ka baqay ilaah, oo wuxuu is yidhi, sanduuqa ilaah bal sidee baan magaaladayda u geysanayaa? Inta badan markaynu wax samaynayno, waxaan u samaynaa habka aynu innaga doonayno, markaan ku guulaysan weynana waxaan ku eedaynaa cid kale. Waxaynu is nidhaahnaa, sidee baan Rabbiga ugu qabtaa hawshan? Haddaba dhegaystow u qabo sida ay doonistiisa tahay, u soo leexo isaga. Ugu dambaystiina, boqor Daa'uud sida ayuu sameeyey. Bal aynu idiin akhrino cutubka 13aad aayadaha 13-14 ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed Daa'uud sanduuqii ma geyn magaaladiisii, laakiinse gees buu ugu leexshay gurigii Cobeed Edoom kii reer Gaad, oo saddex bilood ayaa sanduuqii ilaah gurigii Cobeed Edoom xaaskiisa la yiilay, oo Rabbiguna uu barakadeeyey Cobeed Edoom, reerkiisii iyo wixii uu haystay oo dhan. Qisadan halkan ayay ku soo afxirmaysaa. Wakhtigan iyada ah sanduuqa lama geyn doono Yeruusaalem, gurigii la geeyey ayaa ilaah uu barakadayn doonaa. Iminkana Daa'uud hool kale ayuu gacmaha la gelayaa. dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, iminka waxaynu gudagelaynaa cutubka 14aad ee kitaabka taariikhdii koowaad oo ka hadlaya sidii ilaah uu u barwaaqeeyey boqor Daa'uud, nin magac lahna uga dhigay. Aynu akhrino aayadda koowaad, waxaa qoran sida tan: markaasaa Xiiraam oo ahaa boqorkii Tuuros ayaa Daa'uud wargeeyayaal u soo diray, iyo geedo keder la yidhaahdo, iyo wastaadyo iyo najaaro inay guri u dhisaan. Daa'uud iyo Xiiraam waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu dheer. Meel kalena waxaa la inoogu sheegay in Xiiraam uu jeclaa boqor Daa'uud. Iminka bilowga xukuumadda boqor Daa'uud, Xiiraam wuxuu u yimid inuu caawiyo isaga oo uu la dhiso guriga boqortooyada. Dhegaystayaal, aynu sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad, cutubka 14aad aayadaha 2-3, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uud wuxuu ogaaday in Rabbiga isaga uu u taagay inuu ahaado boqor u taliya reer Banu Israa'iil, waayo boqortooyadiisii waa la sarraysiiyey dadkiisa reer Banu Israa'iil aawadood. Oo Daa'uudna naaga kale buu Yeruusaalem ku guursaday, oo wuxuu dhalay wiilal iyo gabdho kale. Iminka waxaa laga yaabaa inaad leedahay sidee ayuu Ilaah u ogolaaday in boqorkiisa naago fara badan uu guursado. Ilaah waa arkayay, laakiin raalli kama ahayn. Aakhirka Ilaah wuu xukumi doonaa isaga, oo arrinta murugo ayay ku noqon doontaa noloshiisa inta ka hadhay. Waxaa loo qoray arrintani si aynu u ogaanno wixii dhacay, laakiin macnaheedu ma ahan in Ilaah raalli uu ka ahaa. Waqtiyada ka mid ah waqtigii boqor Daa'uud la diidanaa, Falastiiniyiinta waxay u malaynayeen inuu dhankooda u soo wareegayo iminka, maadaama uu dadkiisii ku laabtay oo isaga loo caleemo saaray boqornimo. Falastiiniyiintu way ka sii daba qaateen, bal wax arrintan ku saabsan ayaannu ka akhrin doonnaa taariikhdii koowaad cutubka 4:10 aayadaha 9-12. Waxaana qoran sida tan: haddaba reer Falastiin way yimaadeen oo waxay ku firdheen dooxadii Refa'iim. Markaasaa Daa'uud Rabbiga wax weydiiyey oo yidhi, miyaan reer Falastiin ku kacaa? Miyaad ii soo gacangelinaysaa? Markaasaa Rabbigu wuxuu ku yidhi, haa ku kac, waayo iyaga waan ku soo gacangelinayaa. Hadda waxay yimaadeen Bacal Firasiim, oo halkaasaa Daa'uud iyagii ku laayey, oo Daa'uud wuxuu yidhi, Rabbigu cadaawayaashaydii ayuu gacantayda degdeg ugu qabtay, sida biyaha butaacaya ay u degdegaan oo kale. Sidaas daraaddeed meeshaasi magaceedii waxaa loo bixiyey Bacal Firasiim, iyana halkaasay ilaahyadoodii kaga tageen. Markaasaa Daa'uud amar ku bixiyey in la gubo. Tan waxay ahayd guul aad u weyn oo uu boqor Daa'uud ka gaaray Falastiiniyiinta. Israa'iil marar badan kama aanay guulaysan dadkan. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 4:10 aayadaha 13-14. Waxaana qoran sida tan: haddana reer Falastiin mar kaley dooxadii ku soo firdheen, oo Daa'uudna mar kaloo Rabbiga wax weydiiyey, oo Ilaahna wuxuu ku yidhi, waa inaanad ka daba kicin, laakiinse iyaga ka leexo, oo waxaad ku weerartaa meel ka soo horjeeda geedaha bukaa la yidhaahdo. Daa'uud wuxuu odhan karay, Falastiiniyiintan waa kuwii aan hore uga raayay, haddana dagaal ayaan ku qaadayaa. Ma uusan odhan, ee wuxuu wax weydiiyey Ilaah. Ilaahna wuxuu ku yidhi, dagaal ha qaadin. Waxaa lagu yidhi, haddaba kicin oo ka leexo, oo hadhow ku weerar geedaha ka soo horjeeda. Halkan Daa'uud wuu kaga gacan sarraynayaa iyaga. Waxaa jira kuwo badan oo masiixiyiin ah oo jarriba Rabbiga, ma aaminsana isaga, laakiin way jarribaan. Waxay galayaan heshiis ama bayac mushtari, oo waxay hawsha u samaynayaan sida ay iyaga doonayaan, oo waxay yidhaahdaan, Rabbiga ayaynu tawakkalaynaa, oon tala saaranaynaa. Saaxib Ilaah waxa uu inaga doonayaa inaynu maskaxdeenna isticmaalno. Waxaan garanaynaa kuwo badan oo moodaya inay iimaan wax ku samaynayaan, laakiin mala awaal wax ku samaynaya. Waxay ugu yeeraan aaminidda Rabbiga, laakiin runtii waxay howlgalaan iyaga oo aan calaamad ka haysan Rabbiga. Ilaah waxa uu inaga doonayaa inaynu isticmaalno maskaxdeenna oo aynu sugno isaga si uu inoo hoggaamiyo. Wax kasta oo loogu yeero iimaan runtii ma ahan iimaan. Waxaan arkay kuwo badan oo sidaasi iimaankooda khatar ku galay. Hadda ka hor, naag masiixiyad ah oo jiran ayaa waxay aaday kuwa ruuxaanta wax ku bogsiiya, iyada oo aaminsan in Ilaah halkaasi iyada uu ku bogsiin doono. Ma aanay bogsan, oo waxa ay niyaddii iska tiri, Ilaah muxuu sidaan iigu galayaa oo uu ii bogsiin waayey? Aaminnimadii ay aaminsanayd Rabbiga ayay si qalad ah u isticmaashay, oo way ka dheeraatay Ilaah. Ilaah waxa uu doonayaa inaynu isticmaalno maskaxdeenna quduuska ah. Naagtan waxaa ku habboonayd inay tagto dhakhtar, laakiin casnimadeeda ayaa waxay ku hoggaamisay dhimasho. Saaxib, waynu u baahannahay inaynu aaminno Rabbiga, laakiin waa inaynu xaqiijinaa in tismooyinka ay isaga ka imaanayaan. Mararka qaar waa inaynu baxnaa oon dagaal galnaa, mararka qaarna waa inaynu dib u gurannaa. Haddeerna aynu u leexanno dhankii kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 4:10 aayadda 15. Waxaa qoran sida tan: oo markaad sanqadha askarta socodkeeda ka maqashid geedaha buka dushooda, markaas dagaalka hore ugu bax, waayo Ilaah waa kaaga hor baxay inuu ciidanka reer Falastiin laayo. Hadda ka hor, nin wadaad ah ayaa waxa uu ila socodsiiyey kaniisad uu doonayo inuu ka shaqeeyo. Hore ayaan u garanayay kaniisadda, waxaanan kula taliyey inuusan aadin. Waxa uu i su'aalay sababta, markaasan ugu jawaabay, sug inta aad sanqadha bixitaanka ka maqlaysid geedaha bukaa dushooda. Miyaad aragtaa? Mararka qaar waa inaynu sugnaa ilaa Rabbiga uu inoo muujinayo calaamad na tusinaysa in isaga uu waddada inoo sii xaarayo. Bal aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 14aad aayadaha 16-17, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uudna wuxuu yeelay sidii Ilaah uu ku amray, oo waxay ciidankii reer Falastiin ku leynayeen ilaa Gibicoon iyo tan iyo Geser, oo Daa'uud warkiisiina wuxuu gaadhay dalalka oo dhan, oo Rabbiguna cabsi isaga ka timid ayuu ku riday quruumihii kale oo dhan. Sida aynu halkaa ka aragno, Daa'uud waxa uu ka mid ahaa madaxda ugu waaweyn adduunka, boqortooyadiisuna waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu sarreeyey wakhtigaas. Ilaah ayaa isaga la jiray oo ka dhigay qarankiisa midka ugu awoodda badan adduunka. Tan ma ahan mid lala yaabo oo hadda ka hor ayay ka dhacday adduunkan. Caasimadda Feniis ayaa hadda ka hor xukumi jirtay adduunka oo idil, waxa aanay ahayd caasimad yar. Marka wax lala yaabo ma ahan in qaranka yar ee reer Banu Israa'iil adduunku ay xukumaan. Sababta ay taasi ku suurto gashayna waa la inoo sheegay. Aayadda labaad waxa ay inoo sheegaysaa in boqor Daa'uud looga dhigay reer Banu Israa'iil boqor. Aayadda 17aadna waxay inoo sheegaysaa in cabsi ka timid Rabbiga lagu riday quruumihii kale oo dhan. Ilaah ayaa ka yeelay in Daa'uud madax uu u noqdo adduunka, uguna awood sarreeyo. Sida aynu soo aragnay cutubyada 13-16, waxay ka hadlayaan Daa'uud iyo sanduuqa Ilaah, iyo sida loo keenayo meeshii loo doortay ee ahayd magaalada Yeruusaalem. Dhacdooyinkii kale oo dhan muhiimad lama siinin, laakiin waxaa muhiimad la siiyey soo qaadidda sanduuqa. Halkan cashar ayaynu ka baran karnaa. Waxay inaga caawinaysaa inaynu ogaanno waxa muhiimka ka ah xagga Ilaah. Waxa kale oo aynu soo qaadidda sanduuqa ka baran karnaa in Ilaah uu xiseynayo sida dadkiisu ay u caabudaan sanduuqa. Waxa uu ahaa salka iyo wadnaha caabuditaanka reer Banu Israa'iil. Ilaah muhiimadda halkaasi ayuu saaray. Su'aasha kale ee imaan karta waxay tahay: maxaa ku dhacay teendhadii? Waxaan u malaynayaa inay dildilaacday. Udbihii dahabka iyo naxaasta ka samaysnaa, malaha waxaa bililiqaystay Falastiiniyiinta. Laakiin wax caddayn ah oo ku saabsan wixii ku dhacay lama hayo oo aan ka ahayn sanduuqa. Waxa muhiimka ah waxa uu ahaa sanduuqa. In la dado sanduuqa waxay ka dhignayd sida kursi naxariis, halkaasina weeye halka uu Ilaah kula kulmayey dadka reer Banu Israa'iil. Waxa muhiimka inoo ah waxa weeye inaynu haysanno meel aynu ku heli karno naxariista Ilaah. Kulligeen waxaynu u baahan nahay naxariista Ilaah. Warqaddii koowaad ee Yooxanaa cutubka 2aad aayadaha 1-2 waxaa ku qoran sida tan: caruurtaydiyey, waxaan waxyaalahan idinku soo qorayaa si aydnaan u dambaabin, oo qof uun hadduu dambaabo waxaynu xagga aabbaha ku leennahay dhexdhexaadiye, waana Ciise Masiix kan xaqa ah, oo isaguna wuxuu dembiyadeenna u yahay kafaara gudka, oo kuweenna oo keliya uma aha, ee weliba wuxuu u yahay dembiyada dunida oo dhan. Erayga kafaara gud macnihiisu waxa weeye kursiga naxariista. Masiixa ayaa kursiga naxariista u ah dembiyadeenna. Waxaynu soo aragnaa in Daa'uud uu isku dayayey inuu sanduuqa keeno magaalada Yeruusaalem. Halkaas ayay isaga iyo Rabbiguba u doorteen. waxay ahayd hol muhiim ah oo la doonayay inuu sameeyo, laakiin habkii uu u sameynayay ayaa qaldanayd. Tusmooyinka ilaah uu bixiyey ee ku qoran kitaabka tirintii waxay leeyihiin waa in wiilasha qohaad ee reer laawi ay qaadaan marka waddo kale oo gaaban oo la raaco ma jirto. Dhegaystow saaxib, ma fududa in erayga ilaah la baafiyo. Erayga ilaah waa inay baafiyaan dadka ilaah. Kitaabka Rooma cutubka tobanaad aayaddiisa toddoba iyo tobanaad waxaa ku qoran sida tan: haddaba rumaysadku wuxuu ka yimaadaa maqlidda, maqlidduna waxay ku timaadaa hadalka Masiixa. Rasuul Bawlos waxa uu yidhi waa inay maqlaan, laakiinse sidee bay u maqlayaan iyaga oo aan haysan wacdiye? ilaah waxa uu doonayaa in ereygiisu u gaaro mid waliba, taasna waxay ku imaan kartaa saaxibow adiga oo wacdiya dadka. rasuul bawlos waxa kale oo uu yidhi sida ku qoran korintoska koowaad cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan: waayo hadalka ku saabsan isku tallaabta waa u nacasnimo kuwa lumaya, laakiin waa u xooggi ilaah kuweenna badbaadaya.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.